lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Klokken har rundet 9, og det betyder, at det er blevet tid til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Over den næste times tid serverer jeg de bedste klip fra ugens programmer. I denne her uge skal vi kigge på fire forskellige emner. Først kan du høre om, hvorfor man laver dyreforsøg og hvordan det foregår. Så skal vi kaste et blik tilbage på H.C. Andersen og hvordan han inspirerede Walt Disney. Vi skal høre om, hvordan man finder det ultimative legetøj til børn. Og til sidst kan du høre om sex og samtykke. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. I et mørkt kapitel af historien lavede man forsøg på mennesker i videnskabens navn. Det gør man heldigvis ikke længere, men takket være dyrene og de forsøg, som mange forskere laver på dem, bliver der eksempelvis udviklet ny medicin, som kan redde menneskeliv. Så hvordan foretager man de her forsøg på en forsvarlig måde, og hvordan foregår det? Hvad kan man finde ud af ved at bruge dyrene? Det kan du høre om nu, for Kraniebruds vært Emma Holtet havde i mandags besøg i studiet af professor i zoofysiologi Tobias Wang. Her svarer han på, om alle dyr egentlig kan føle smerte.
Hvis man igen prøver at se lidt på det historiske, og det tror jeg er en god måde at perspektivere, hvor vi står i dag, så var det jo sådan i gamle dage, at det kun var mennesker, der kunne føle smerte. Og så har vi lige så stille sådan inkluderet flere og flere dyr i den gruppe af levende væsener, som er sofistikeret nok til at have et følelsesliv, inklusiv smerte.
Ja.
Og der må man sige, at det vi ved hos mennesket er jo, at smerte er en følelse. Og det vil sige, at vi går altså ud af biologien, eller ud af naturvidenskaben og over i psykologien. Og der har vi det jo nogle gange lidt svært som naturvidenskabsfolk, fordi det er svært at måle.
Mm.
Men vi kan jo hjernemæssigt sige, at smerten er noget, der sker i vores korteks, altså det yderste i hjernebarken. Og der har man haft en diskussion om, de dyr, der ikke har en hjernebark, ligesom vores, for eksempel fisk, der siger man sig, at de har simpelthen ikke neuroanatomien, der skal til, for at de kan føle smerte. De har med andre ord ikke et følelsesliv.
Okay.
Og det er man ikke længere, så overbevist om, og jeg tror, jeg vil mene, at langt de fleste biologer i dag vil sige, at det ikke er den rigtige måde at angribe det på. Mere bør vi nok kigge på, om dyr ændrer adfærd igennem længere tid. Er der tegn på, at de lærer forskelligt, når de er i situationer, hvor man kunne forestille sig, at det var smerte?
Mm.
Og det kan vi altså se, at selv på strandkrabber, at hvis vi gør noget ved dem, som man må forestille sig ubehageligt, altså for eksempel sprøjter der varmt vand på deres klør, jamen, så kan vi se en ændring i den måde, de spiser på i mange timer efter det er sket. Betyder det, at en strandkrabbe føler smerte? Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tror, min personlige holdning er nok, at de fleste hvirveldyr i en eller anden grad oplever noget, som ligner smerte. Og så kan man måske gøre det, at man kan sige, man kan vende spørgsmålet rundt og sige, det er måske ikke så vigtigt, om det er smerte som sådan, men om de lider.
Mm.
Og hvis de gør det, og vi har muligheden for, med hjælp fra sådan en som Åge, altså en dyrlæge, at behandle, altså give smertedækning, det hedder analgesi, jamen så er det vel en fornuftig måde at håndtere problemet på. Men det er et kolossalt svært spørgsmål.
Ja, og altså, giver det ikke også sådan rent biologisk mening, at næsten alle væsener kan føle noget smerte og noget stress? For det er vel også med til, at man undgår fare og opsøger tryghed? Og altså, giver det ikke meget god mening sådan?
Jo, og det er for mig et af kardinalpunkterne i argumentationen. Det er jo, at man må formode, at smerte er en af de helt, helt primære og første sanser, der opstod. Mm. Så det at føle ubehag, når der er en vævsskade, har jo været vanvittigt vigtigt gennem hele evolutionen af liv, at nu undgår man den situation.
Ja.
Men der skal vi så adskille det, der hedder nociception, som bare er, at man overfører signalet fra vævsskaden ude i kroppen til hjernen, og så udløser en refleks. Man kan jo i princippet godt have en robot, som lærer igennem en refleks, at når der kommer en bule, jamen, så flytter du dig. Og så skal den nok blive ved med at være væk.
Ja.
Men der tror vi jo også, at hele, altså det, at der er hukommelse, det, at vi lærer er jo også en tilpasning, som gør, at vi kan både lære af tidligere erfaringer, men også planlægge ud i fremtiden. Og der har smerte nok været en af de helt, hvad skal man sige, vigtige sanser, vi har brugt i den her indlæring. Så kan man ikke sagtens forestille sig, at selv med et primitivt nervesystem, så oplever man en eller anden grad af, om vi så skal kalde det smerte eller ubehag eller lidelse, men altså noget ubehageligt i forbindelse med den her vævsskade. Det er et argument, som jeg selv tror på, men et svar, det kan jeg ikke give.
Så altså, kan vi overhovedet vide, hvordan forsøgsdyr de har det, sådan både fysisk og psykisk?
Jamen, det fysiske kan vi jo i en eller anden grad måle. Vi kan måle deres puls, vi kan måle deres temperatur, vi kan se, om de passer deres pels osv. Vi kan se, om de har ændret adfærd. Så på den måde har vi jo nogle referencerammer. Og det er jo dem, vi bruger, når Ove fortæller om, at vi skal definere de her humane endpoints, altså hvor man i en dyreforsøgs tilladelse siger, jamen når dyret ikke længere, og altså nu gav han eksempel med, rejser sig op, hvis den har fået Parkinson, eller den ikke længere passer sin pels, eller, så kan vi jo sige, jamen det er indikationer på noget, vi tror er lidelse. Om det så er smerte eller ej, det må guderne vide, men i hvert fald en grad lidelse, hvor vi siger, at det synes vi ikke er ok længere, og så skal vi enten behandle dyret eller aflive det. Der står vi jo så bare nogle gange med de her problemer, hvor hvis vi arbejder med dyr, som har et meget begrænset adfærdsrepertoire, altså som en slange. Det er jo fuldstændig umuligt at se på en slange, om den er glad eller ked af det, ikke? Også om den er i lidelse eller ej. Den ligger jo bare stille hen i hjørnet. Og det volder jo også mange problemer, altså praktiske problemer. Hvordan i alverden skal vi finde ud af, om dyret lider? Så der er nogle dyregrupper, der er meget nemmere at undersøge end andre.
Og man kan måske også tilføje, at hvis man så siger, jamen, den har nok smerter, så kan det også for mange af dyregrupperne være vanskeligt. Hvordan kan vi så behandle det, og sådan at være sikre på det? Og for eksempel noget af det, jeg har arbejdet sammen med Tobias, og som er et meget stort område for Tobias' egen forskning, det er jo, hvordan mange af de her eksotiske dyr, jamen, hvordan bedøver man dem, og hvordan smertebehandler man dem? Og det er både interessant, sådan, når man skal bruge dem som forsøgsdyr, som slanger og skildpadder og den slags. Og så er det jo så også interessant for nogle af de praktiserende dyrlæger, fordi det bliver mere og mere sådan populært at have nogle eksotiske dyr derhjemme. Og man vil gøre med flere og flere ting, operationer på den, hvis der er brug for det.
Ja.
Så, men der står Tobias og jeg jo også tit i den situation, at jamen, hvad skal vi egentlig måle på? Og hvordan skal vi tolke det? Der er det hele altså bare noget nemmere med et pattedyr, som bare reagerer noget mere ligesom os.
Ja. Jamen altså, fordi nu, jeg har gået til ridning, da jeg var lille, ikke? Og i sådan en ridestald, når en hest den bliver ked af det og stresset, så står de og laver sådan noget, hvor de væver, altså med hovedet fra side til side, og det kan jeg huske, det lærer man altid. I en rideskole, så er der et eller andet galt, altså så skal vi ændre noget for den her hest, den skal have det bedre. Altså, når man har arbejdet med slanger eller eksotiske forsøgsdyr i så lang tid, som du har, Tobias, lærer man ikke også på et eller andet tidspunkt, hvordan en slange, den så signalerer, at nu er der noget galt, eller er der simpelthen nogle arter, hvor det kan man bare ikke, altså.
Altså, det er svært, men jo, altså man kan jo godt se, om er den stadigvæk interesseret, når man åbner kassen til den, og så gemmer den sig stadigvæk. Hvis den er fuldstændig apatisk, er det jo ikke et godt tegn. Så, men det er, altså, det er sværere, kan man sige, ikke? Så jo længere væk vi kommer fra os selv. Men altså dybest set, altså, det bliver sådan en filosofisk snak, ikke? Altså, der er jo ingen af os, der ved, om den anden person opfatter verden på samme måde som os selv, ikke? Og det er jo sådan noget, man kan sidde og snakke om over 2 flasker rødvin, og særligt 3G, var det vældig interessant, ikke? Men det er meget, meget svært for os at sætte os ind i hovederne på andre levende væsener. Jo længere væk de er fra os selv, jo mere forskellige de er, jamen, jo sværere er det. Men du spurgte også til det psykiske, som jo også er en vigtig komponent i hele den her diskussion omkring forsøgsdyr, fordi jeg tror, vi umiddelbart har meget fokus på fysisk smerte, altså at hvis man har skåret i dyret og syet det sammen igen, lavet et operativt indgreb. Men psykisk lidelse er jo også noget, der er omfattet af lovgivningen.
Ja.
Altså, så det at lave psykologiske tests på dyrene, altså adfærdstest, hvor man gør noget, hvor man skræmmer dem, eller hvor man smider dem i vand og ser, hvor længe de svømmer og sådan nogle ting, det er jo også et dyreforsøg, fordi det er lidelsesvoldende. Der er ikke smerte, men der er lidelsen.
Ja.
Og det er faktisk noget, som Rådet for Dyreforsøg ofte klassificerer som faktisk en meget høj belastning i forhold til mange andre ting, som kunne være sådan indgreb, operative indgreb og sådan noget. Så det er noget, som Rådet for Dyreforsøg, af mit indtryk, har stor fokus på, at det psykiske også betyder rigtig meget for dyrene.
Men også vil jeg gerne spørge, altså, nu kan man sige, hvis man så har dyrene på den ene side, som måske kan være svære at identificere, hvorvidt de føler stress eller smerte, og så har vi dyrene på den anden side, for eksempel grisene, du arbejder med, som jo er pattedyr, og vi har måske en bedre forståelse for at aflæse dem og have en idé om, hvor de ligesom er henne, både psykisk og også fysisk. Altså, hvad er så afgørende for, hvad man må i forhold til hvilke dyr? Må man mindre på et dyr, hvor man ikke rigtig er klar over, hvad der egentlig sker, måske derinde i dens hoved og i dens krop? Eller må man mere?
Ja, altså, der er faktisk to svar på det der.
Okay.
Fordi det ene svar er, at hvis man spurgte lovgiverne, eller hvis man spurgte Rådet for Dyreforsøg, så vil man få at vide, alle dyr er lige. Altså, det vil man sige. Altså, også sådan det der med, at man skal argumentere for, hvad der er det rigtige forsøgsdyr at bruge. Mm. Så man kan ikke for eksempel lave et forsøg på en rotte, hvis man har kommet til at argumentere for, at det bedste vil være at bruge det på en hund.
Nej.
Altså, hvis det bedste er at lave et forsøg på en hund, så er det sådan set også det dyr, man skal lave. Så på den måde er dyrene lige. Men, og der kommer et stort men, altså i praksis, så er der altså stor forskel. For eksempel er der ingen, der arbejder med aber i Danmark, men der står sådan set i lovgivningen, at det kunne man godt få tilladelse til.
Ja.
Men hvis nogen fandt på at søge om det, så ville man skulle bygge nogle meget, meget, meget fancy faciliteter og ansætte en masse mennesker, der kunne hjælpe med at berige deres miljø. Og sådan. Det ville, så i praksis, så sætter man nogle større krav til, hvordan man skal opføre sig over for dyrene, hvis det er nogen, som er tæt på os, eller har en nuttighedsværdi, eller bliver brugt som kæledyr, som hunde og katte for eksempel.
Okay.
Så der er forskel på dyr, når det kommer til stykket.
Ja. Og betyder det så, at vi ikke laver forsøg på aber, eller får vi laboratorier udlandet til at gøre det så? Der må være nogle forsøg, hvor det vil være absolut det bedste at bruge, ikke?
Jo, og det er det altså. Der er jo for eksempel nogle lægemidler, som hvordan de omsættes i kroppen. Jamen, der har man simpelthen kun primater, man kan teste på. Mm. Og så vil vores industri, jamen, de vil så få lavet forsøgene i udlandet.
Okay.
Og det gør de så.
Ja, så men på dansk jord, der er det altså en stram lovgivning på det her.
Der er det en stram lovgivning, men altså principielt den samme lovgivning.
Ja.
Men den kontrakt, man ville skulle indgå med dyreforsøgstilsyn, der vil man skulle hælde meget mere på dyrenes vægtlod, kan man sige, for at få lov til at lave noget.
Og Tobias, du havde også lige...
Jamen, det åbner op for en interessant diskussion, nemlig, at, altså, hvad gør man, hvis det bliver for svært i Danmark? Altså, der er jo den her, hvad skal man sige, bekymring omkring, om folk så bare flytter deres forsøg til udlandet. Altså, kunne man forestille sig, at Novo og Lundbeck lukker ned og flytter det hele til Kina? Er det sådan, at danske forskere tager til Kina for at lave forsøg, som de må lave dernede, men som man ikke må lave herhjemme?
Mm.
Og der er altså nogen, altså i en international verden, er det faktisk ikke sådan et ligegyldigt problem, som man skal håndtere.
Det forklarede Tobias Wang, professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet. Vi bevæger os fra dyreforsøg til Disney-dyr. Nu skal det nemlig handle om et H.C. Andersen-kapitel, som det nok ikke er alle, der kender til. Den danske eventyrsforfatter, både hans person og hans eventyr, fascinerede den amerikanske filmskaber Walt Disney. Og nu kan du høre om det præg, H.C. Andersen sat på den amerikanske filmkultur. For klippet her er fra i tirsdags, hvor Kraniebruds vært Emma Holtet talte med specialkonsulent Anne Høgedal og Ph.D.-studerende og projektleder Sara Brun Jørgensen, der begge er fra H.C. Andersen-centret på Syddansk Universitet. Her fortæller de om hans aftryk og image i USA op igennem 1900-tallet, og om hvordan skildringen af ham og hans værker så ud på forskellig vis før og efter 2. verdenskrig.
Vi har fundet nogle eksempler på, at man jo i adaptionerne af H.C. Andersens eventyr, blandt andet hos Disney, har gået til de her adaptioner på forskellige vis før 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Hvor man sådan meget kort sagt kan sige, at før 2. verdenskrig virker det som om, der var en større interesse i at skildre den biografiske Andersen, altså filmatisering af H.C. Andersens liv, med et større fokus på sådan en en-til-en genfortælling af Andersens eget, sin egen selvbiografi, Mit livs eventyr. Hvor vi har fundet, at efter 2. verdenskrig ser det ud til, at den her interesse for den biografiske Andersen egentlig er faldet lidt til fordel for, til fordel for eventyrene, og så til fordel for det her koncept, som Disney jo kører med, der handler om en happy ending.
Ja, så den positive, glade version af Andersen og hans eventyr simpelthen.
Yes.
Og Anne, altså den her filmatisering af eventyrene, som Disney de jo blandt andet kaster sig ud i. Altså vi kender måske eksempler som Den Lille Havfrue, men ved vi noget om, hvorfor Walt Disney han er lige præcis falder over H.C. Andersen og hans eventyr?
Ja, Disney han orienterede sig blandt flere forskellige forfattere, fortællinger og historier, særligt også imod Europa. Altså han var inspireret af både Aesops fabler og af Brødrene Grimm, og herunder altså også H.C. Andersen. Og forskerkollegaer af vores har været inde på, at en af grunde til, at H.C. Andersen appellerer til Disney, er sådan, hans måde at skrive meget på i billeder, som sådan, gør sig godt til filmatisering og til sådan et narrativ i en film.
Og ved vi noget om, altså det virker jo lidt sjovt, fordi han er jo også optaget af H.C. Andersen som personlighed. Men Walt Disney kommer vel næppe fra noget sådan skandinavisk miljø, eller har en særlig tilknytning til Norden. Altså helt konkret, hvordan er han ligesom faldet over sådan også personen H.C. Andersen?
Altså det vi ved, det er, at hvis man spørger Walt Disney Museet, altså familiemuseet, så har Walt Disney fået læst H.C. Andersens eventyr op som barn af sin mor. Når det så er sagt, så skal vi huske, at han har også fået læst alt muligt andet.
Ja.
Så det har ikke kun været H.C. Andersen. Men der er selvfølgelig blevet plantet et lille frø, eller så et lille frø her. Senere hen, så kan man sige, i Disneys karriere, da han etablerer sig selv som animationstegner og grundlægger Disney Animation Studios sammen med sin bror, jamen så er det på et tidspunkt, hvor mange af de her Disney-tegnere, som bliver ansat, jo faktisk kommer fra Europa, eller de direkte bliver headhunted fra Europa.
Okay.
Og der er sådan et kunstnerisk miljø i Californien på det tidspunkt. Og det betyder jo også, at Disney han omgiver sig med europæere, og der er en europæisk inspiration på spil her, hvor en tradition inden for folkeeventyret, som de jo bærer med sig til Disney.
Okay, og altså det er jo noget med, at han altså som sagt bliver så fascineret af personen Andersen, at han kommer ud i sådan en kamp om, hvem der når at lave en film om H.C. Andersen og hans liv først. Altså hvad er det, der sker i den her sådan battle mellem de her store produktionsselskaber?
Jamen altså, Disney forsøger jo flere omgange at filmatisere H.C. Andersens liv og laver ligesom et anslag til en filmatisering allerede i begyndelsen af 1930'erne, som så ikke bliver til noget. Men sammen med, Metro-Goldwyn-Productions, eller Metro-Goldwyn-Mayer, som det hedder i dag, men som jo så var Samuel Goldwyn-Productions der i 30'erne, forsøger man ligesom at indgå sådan en aftale om, at man kunne lave sådan et biopicture, eller sådan en live-action-filmatisering af H.C. Andersens liv, hvor Samuel Goldwyn Productions, de som skulle filmatisere live-delen, og Disney skulle producere sådan nogle små animationsfilm, baseret på 14 eventyr, som de havde udvalgt, og så skulle det ligesom sammen blive til sådan en biopicture. Men rumor has it, at de blev frygtelige uvenner,
okay.
Og ikke blev enige om, hvordan at den her filmatisering den skulle finde sted. Den officielle melding lød, at Disney i stedet, på grund af krigens fremkomst, blev interesseret i at skildre historier, der relaterede sig til 2. verdenskrig, og derfor valgte at lægge interessen for H.C. Andersens liv på hylden. Men når det så er sagt, så nåede de begge to at søge om tilladelsen til at udgive under forskellige overskrifter, hvor det så var Samuel Goldwyn Productions, der fik lov til at få den.
Og er det det, der hedder MGM i dag? Er det rigtigt forstået?
Det hedder MGM i dag, ja.
Så hvad er det for en film, de så får lavet?
De får lavet den film, der hedder Hans Christian Andersen starring Danny Kaye, som jo er en af de største film i 1950'erne med den kæmpe store Hollywood-stjerne Danny Kaye i hovedrollen som H.C. Andersen. Og det er en film, som er meget vigtig at understrege. En eventyrlig fortælling om H.C. Andersens liv, og på ingen måde en en-til-en adaption af H.C. Andersens biografiske fortællinger. Og det er en fremstilling af H.C. Andersen som en happy-go-lucky eventyrdigter, som sætter sig ned og læser eventyr for børn på hvert gadehjørn, han møder dem.
Okay, så altså, Anne, er det rimeligt at sige, at det også er den her film, der sådan i moderne sammenhæng, nu har vi jo selvfølgelig snakket modernitet sådan generelt i en bred forstand, men altså her i 1900-tallet i hvert fald virkelig sådan får manifesteret det der sådan happy-go-lucky Andersen-billede, der så spreder sig?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Og da Sarah og jeg var i USA der i efteråret 20 og lavede en del kvalitativ undersøgelser, der talte vi jo også med en del forskellige amerikanere. Og man kan i hvert fald sige, at dem, som er måske en 10-20 år ældre end Sarah og jeg, de husker i hvert fald den her film og Danny Kaye, Danny Kayes portræt af H.C. Andersen. Så det er i hvert fald... Det er i hvert fald en historie, og en film, der er ret vidt og bredt kendt.
Ja, og Sara, det var noget med, at Danny Kaye, der jo altså havde, som vi hører, hovedrollen som Andersen i filmen, han kom til Danmark under meget sådan stor bevågenhed og glæde, men så var det noget med, at han altså bare trådte danskerne gevaldigt over tæerne. Hvad var det, der skete under det her besøg?
Jamen altså, under stor bevågenhed og glæde måske mest i forhold til produktionsselskabet omkring filmen.
Ja, okay. Fordi
man forsøgte faktisk, man lavede sådan en promotion-tour med Danny Kaye i Europa, hvor første stop var Danmark. Og det gjorde man, fordi man havde fået man havde simpelthen hørt om, at man i Danmark stillede sig enormt kritisk over for den her fremstilling af H.C. Andersen, som jo ikke var den rigtige H.C. Andersen, set ud fra et dansk perspektiv på det tidspunkt. Og det ville man så forsøge at imødekomme fra Hollywood, så man sendte simpelthen Danny Kaye og et helt følge afsted til Odense, til et program på halvanden time på H.C. Andersens hus, H.C. Andersen Museet på det tidspunkt, hvor der mødte presse op fra hele landet, fra hele Europa. Altså folk stod sort ud på gaden. Det var fuldstændig umuligt at komme til. Og i det lille hus, det lille gadehjørne, hvor Danny Kaye han skulle gå ind i, folk de stod og kiggede ind ad vinduerne, så man skal godt fornemme, hvor stor interessen har været. Og det, der så sker, det er jo, at Danny Kaye han jo selv skal starte med at holde en tale, og han fortæller om, at han jo er meget beæret over at få lov til at spille H.C. Andersen, og gør egentlig også et nummer ud af at fortælle, at det ikke er en biografisk fremstilling af H.C. Andersen, men en eventyrlig fremstilling, en Danny Kaye-version. Og han er jo allerede trådt ind i rollen som den her happy-go-lucky-version af H.C. Andersen under sit besøg, og vælger simpelthen at smide sig i H.C. Andersens seng ind i museet. Og der er et kæmpe... ramaskrig. Altså, det er jo majestætsfornærmelse. Det er jo der, vi er. og det bliver slet ikke taget godt imod. Altså, der er et ramaskrig, og pressen går amok, og man vælger faktisk på Udenrigsministeriets side i Danmark at sige, at den filmen skal simpelthen ikke få lov til at få premiere i Danmark. Den kommer ikke til at gå i Danmark, og man vil ikke sagen. Det, man så finder ud af, det er jo faktisk, at det her stunt, han får lavet, skaber så meget presse og så meget omtale, at turisterne jo er vilde efter at komme til Danmark og se den her seng, som Danny Kaye han har smidt sig selv i. Og der bliver taget et billede, som man også kan se i vores rapport, som bliver sådan et verdensomspændende pressebillede af den her situation, hvor Danny Kaye ligger i sengen, som jo kun er 160 cm lang. Benene stikker ud over, og så har han sådan et paraply i hånden. Det sjove ved den her historie er jo så faktisk, at det et år efter viser sig, det er overhovedet ikke H.C. Andersens seng, der står i barndoms eller i det her barndomshjem, men en seng af mahogni, som jo så kun er de her 160 cm lang, som H.C. Andersen jo på ingen måde kunne have ligget i, fordi han var jo meget længere end det. Og den daværende direktør på H.C. Andersen Museet finder jo så også ud af gennem forskellige breve og dagbogsnotater, at den oprindelige seng ikke er i mahogni, men i fyrretræ, og står faktisk på loftet på museet. Så man får skiftet den ud, og der falder ligesom ro i den lokale andedam igen.
Ja, så heldigt kan man sige for Danny Kaye, at det viste sig, at det slet ikke var den rigtige, vigtige seng, han havde lagt sig i. Hermed, der skal vi nu videre, fordi næste stop på rejsen, det er fra 1960'erne og frem til i dag.
Du lytter til Radio 4.
Ja, Sara Anne, altså det her sådan hysteri, hvornår dæmper det sig? Altså der er jo, her kan vi høre i løbet af 1900-tallet, film der bliver lavet, og Danny Kaye han skaber skandale. Altså hvornår går det her sådan lidt mere stille og roligt i forhold til Hans Christian?
Altså i forhold til fokus på H.C. Andersen i USA, eller man kan sige, Disney Samuel Goldwyn Productions sørgede jo ligesom for, at der blev sat fokus på H.C. Andersen i USA i 1950'erne og i resten af verden, for det var jo populærkultur, der blev produceret her. Og så var der faktisk ro i en relativt lang periode i forhold til, hvis vi fortsætter i det her emne omkring filmatiseringerne. Først frem til 1989, hvor Disney ligesom lykkedes med at lave den her verdensomspændende version af Den Lille Havfru, som vi alle sammen kender og har set. Men i perioden fra 50'erne og frem dertil forsøgte Disney faktisk af flere omgange at filmatisere både Grantræet, Kejserens Nye Klæder, Nattergalen osv. gennem flere forskellige produktioner. Men det blev alt sammen ligesom screenlagt og lagt på hylden igen i Disneys arkiver, som vi i øvrigt også var over at besøge, mens vi lavede vores projekt. Og det gjorde de blandt andet, fordi de her slutninger, som der er på spil i H.C. Andersens eventyr, har været ret udfordrende for Disney-tegnerne og produktionerne at oversætte ind i det her format, som Disney arbejder med den happy ending.
Det fortalte specialkonsulent Anne Høgedal og Ph.D.-studerende og projektleder Sara Brun Jørgensen, begge fra H.C. Andersen Centeret på Syddansk Universitet. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. I programmet her har vi udvalgt de bedste klip fra ugens udsendelser, så du kan få et indblik i forskellige hjørner af forskningens verden. Og vi bevæger os væk fra H.C. Andersen og Disney, men vi bliver altså i fantasiens verden lidt endnu. Det skal nemlig handle om legetøj, og om hvilken slags legetøj, der egentlig er bedst til at overraske og til at underholde børn. I onsdags havde min kollega Ditte Maj Gregersen, nemlig Ph.D. og adjunkt i leg og kognition, Mark Mallendorf Andersen i studiet. I klippet her kan du blandt andet høre lidt om, hvad der sker, når voksne blander sig i børns lege, og hvad et legetøj gerne skal kunne for at fastholde børns interesse.
Man kan sige, at det vigtigste, et legetøj skal kunne, det er, at det skal kunne skabe nogle situationer, som børn ikke har kendskab til. Eller altså med andre ord, legetøj skal kunne overraske børn. Og så længe at legetøj kan blive ved med at overraske børnene, så kan børnene blive ved med at lege med dem. Og det er jo den primære grund til, at det fænomen, som er tilbagevendende for de fleste familier juleaften, det forekommer altså, at børn er meget, meget begejstrede, når de lige har fået deres legetøj. Men når de så har leget med det nogle dage, og de har fundet ud af, hvad legetøjet gør, hvis det er et legetøj, som, hvad skal man sige, man kan blive færdig med at lære om, så gider de ikke lege med legetøjet mere, og så ryger det over i bunken til alt det andet legetøj, som de har købt.
Ja, så det der Lego-sæt, man samler. Altså, jeg oplever nogle gange, at børnene måske ligefrem synes, det er meget sjovere at samle det. Og så når det først er samlet, så bliver der leget lidt, og så er det, at det så skal der lige gå noget tid, ikke, før de tager det frem igen.
Ja, så nogle gange så bliver det jo så sat væk, når man kan sige, når barnet ligesom synes, nu har jeg udtømt, hvad de her objekter, de kan. Nu er det gået op for mig, hvordan det var, det skulle samles. Nu kan jeg godt finde ud af det. Nu har jeg reduceret den her usikkerhed, jeg havde forbundet med hvordan det her legetøj det fungerer. Det der så er, at det fede ved Lego er jo så, at man kan skille det ad igen, og så har man lige pludselig en masse nye muligheder, hvor børnene kan faktisk konstruere overraskelser for sig selv. Hvis I gud kan den her, når jeg sætter den her klods om på den her klods, så ligner det faktisk den, sådan, ja. Og sådan. Og på den måde kan Lego en af den slags typer af legetøj, som kan blive ved med at overraske børn og voksne i ret lang tid, faktisk.
At du har fortalt mig, Mark, om sådan med open-ended legetøj og close-ended legetøj. Hvad betyder det?
Jamen, det close-ended og open-ended typer af legetøj, det er nogle begreber, man bruger i legeforskningen til at til at sige noget om, hvad legetøj kan.
Ja.
Og close-ended typer af legetøj, og også lege for den sags skyld, det er legetøj, som ligesom har meget få måder, man kan lege med dem på. For eksempel er et puslespil den sådan klassiske close-ended, det klassiske close-ended legetøj, fordi der er ligesom kun en måde, du kan samle et puslespil på. Og når du så har gjort det, så er det noget mindre sjovt og skilt at gøre det en gang til, ikke? De fleste stopper jo der. Hvor at open-ended legetøj er legetøj, som har et væld af muligheder, du kan bruge det på. Lego kunne være et af dem.
Hvad med pinden? Altså, vil den være open-ended?
Ja, det vil jeg sige, den nok er, fordi den er... men den er den nok primært i kraft af, at den er meget... Altså, den er meget underspecificeret i forhold til, hvilken funktion den har. Altså, ja. Den kalder ligesom ikke på, at du bruger den til en eller anden bestemt ting. Og derfor kan børn bruge dem i en række forskellige legetyper. For eksempel i rollelejen, hvor den kan være, du ved, en troldmands stok, eller de kan lave en bue ud af den, eller hvad det nu måtte være. Så den kan blive open-ended i kraft af børnenes fantasi, kan man sige.
Ja, altså så man kan have legetøj, der er så defineret, eller sådan, så det kun dur altså, til én leg, eller sådan. Altså nu kommer jeg lige til at tænke på sådan et dukkehus, for eksempel. Mm-hmm. Men altså, der kan du putte møbler ind i, men så kan der omkring det, eller sådan udspille sig en masse forskellige situationer. Så det er jo sådan, altså det er vel så egentlig open-ended i forhold til den situation, det kommer i.
Ja, den ligger måske et sted, et eller andet midt imellem, fordi der er også en masse ting i for eksempel et dukkehus. Der er møbler, der er personer, så der er en række sådan naturlige, eller mere eller mindre naturlige associationer, som børn nok vil ligesom lege i... i forlængelse af, altså måske sker der noget socialt ind i det her dukkehus. Altså, min pointe er, man kan jo sådan set godt bruge et dukkehus til at kaste med, hvis man har lyst til det. Ikke? Men det gør børn ikke så tit. Det vil de være mere tilbøjelige til at gøre med en sten, for eksempel, eller en pind, eller en bold, eller noget andet. Det er som om, altså, at den funktion, den helt klare funktion, dukkehuset har at signalere, er ikke kast med mig. Så der er nogle typer af legetøj, der ligesom man vil sige på engelsk affords, altså sådan, som kalder på, at de bliver brugt på en bestemt måde, og derfor også for børn primært er relevante inden for nogle bestemte domæner.
Ja.
Altså, der er særligt et eksperiment, som jeg er ret vild med, som er lavet for nogle år siden, hvor man giver børn sådan et legetøj, som har en masse, som har fire skjulte funktioner. Selve legetøjet, det ligner sådan en sådan ligesom tre farvede vandlåse, hvis du kender dem, der sidder ned under vasken der, som ligesom er limet sammen på forskellige måder, og der har forskellige farver. Og så inde i nogle af de der rør og gemt forskellige steder på legetøjet, der er der så fire funktioner. For eksempel kan man hive i en af rørene, så legetøjet siger en sådan pipelyd, og der er et spejl, der er gemt i rørene, hvor barnet kan se sig selv på hovedet, hvis det kan finde spejlet. Der er en knap, der spiller musik, og der er en funktion mere. Og det, man så undersøger, det er, hvordan behandler børn så de her legetøj, hvis man varierer den måde, den voksne fortæller om legetøjet på, over for barnet. Og det foregår sådan, at forsøgslederen så giver barnet det her legetøj, og forsøgslederen i øvrigt deler børnene i to forskellige grupper. I den ene gruppe, der kommer forsøgslederen så ind, og så siger hun, prøv at se det her legetøj, det er mit legetøj, nu skal jeg lige vise dig, hvordan det her legetøj det virker. Og så demonstrerer forsøgslederen i en af funktionerne, og det er i det her tilfælde den funktion, hvor man trækker i røret, så legetøjet giver en pipelyd. I den anden gruppe af børn, der kommer forsøgslederen ind, og så siger hun, så lader hun, som om hun er overrasket. Og så siger hun, ej, prøv lige at se, jeg har fundet det her mærkelige legetøj. Jeg ved ikke, hvad det gør. Og så lader hun, som om at hun taber legetøjet. Og ved et uheld kommer til at hive i det her rør, der siger en pibelyd. Og så siger hun, ej, det var vel nok mærkeligt. Værsgo, så giver hun den til barnet. Og så i begge tilfælde, der går for sygslederen så. Så begge børn, altså begge grupper af børn, de har fået demonstreret den samme funktion. Altså de har begge to fået demonstreret, at det her legetøj giver en pibelyd fra sig, når man trækker i det her rør. Men i det ene tilfælde, der har den voksne ligesom overlagt sagt, det her det er mit legetøj, det virker sådan her. Og i den anden, der har den voksne ligesom været sådan lidt naiv og givet en udtryk for, at de ikke rigtig ved, hvad det er for et legetøj. Og det man så kan se, det er, at børnene i den gruppe, hvor den voksne er kommet ind og været sådan lidt en naiv voksen, der ikke rigtig ved, hvad det er, de har fundet, de udforsker hele det her legetøj, og de finder i langt de fleste tilfælde alle de funktioner, der er gemt i legetøjet, som de ikke er blevet introduceret for. Og de leger generelt ret lang tid med legetøjet også. Hvor at den anden gruppe, hvor forsøgslederen har sagt, det her det er mit legetøj, det virker sådan her, de sidder bare og bliver ved med at hive i det der rør, som de har fået demonstreret. Og de er langt mere tilbøjelige til at finde de andre tre funktioner. Det er som om, de antager, at den voksne har givet dem alt det, de behøver at vide. Altså, der er ingen grund til at udforske det her legetøj mere, fordi en voksen har jo sagt til mig, hvordan det fungerer. Så når voksne blander sig i børns leg og kommer med sådan velmenende råd, så har det, eller så kan det i hvert fald have den her effekt af, at det indsnævrer børns leg, og at de bliver mindre udforskende.
Ved man, hvad det er, der gør det? Altså, om det er, fordi børnene er autoritetstro over for de voksne, stoler på dem, eller altså...
Altså, det kan man jo gisne om. Jeg vil selv tro, at det er fordi, at voksne generelt er ret gode informationskilder at have. Vi bruger jo også alle sammen hinanden som informationskilder. Hvis børn har indtryk af, at det her det er meget præcis viden, de får, så retter de sig efter det. Man kan også se, at hvis børn... Man har lavet samme eksperiment, hvor børn overhører et andet barn få den her instruktion, eller en anden voksen få den her instruktion. Og der kan man se, at hvis børn overhører et barn, der får en instruktion, så reagerer de på samme måde. Så det er som om børnene kan regne ud, når ja, men det andet barn er jo ligesom mig, så det her, den her viden, som det her barn får serveret, det er også relevant for mig. Hvorimod, at hvis de hører en voksen tale til en anden voksen om et legetøj, så ændrer børnene deres leg igen i den forstand, at så vil de blive mere udforskende, fordi de vil sige, nej, men det den voksne fortalte den anden voksne om det her legetøj, det er ikke sikkert, det er relevant for mig, for jeg er jo ikke voksen. Så børn er enormt dygtige til at sådan sandsynlighedsberegne, hvornår de skal rette sig efter bestemte typer af viden, og hvornår de ikke skal.
Ja, altså det kunne tale for, at man som voksen altså går til det. Altså når man giver sine børn en fødselsdagsgave, at man lige måske træder tre skridt tilbage og lader dem lege med det selv, eller hvad?
Ja, altså det er jo, det hører jeg nogle gange, når jeg fortæller folk om særligt om det her eksperiment, så er der nogle gange nogle voksne, der bliver sådan helt, gud nej, vi har instrueret vores børn, hvad har vi gjort? Men sådan synes jeg ikke, man skal se på det. Det er en god idé at instruere børn i en lang række tilfælde. Hvis man for eksempel lige har givet sit barn en dolk, for eksempel, fordi de skal begynde til spejder, så er det meget godt lige at forklare dem, at det er bedst, du lige snitter væk fra dig selv, i stedet for at snitte ind mod dig selv. Som i mange tilfælde, der har instruktion jo helt på sin plads, og noget, som børn har glæde af. Det ultimative legetøj, det er et legetøj, der kan blive ved med at overraske børn på en eller anden måde. Og dermed også et legetøj, som børn kan lære et eller andet af. Og det er jo klart, børn de udvikler sig jo. Det er jo det, der i helt andet forstand er problemet. Det er det, der gør, at de ikke gider at lege med det samme legetøj igen og igen og igen. Det er fordi, de har lært, hvad det gør. Og legetøjet er holdt op med at overraske dem. Så hvis man er legetøjsproducent, og man skal lave et legetøj, som børn gider blive ved med at lege med, så skal det være et legetøj, der kan blive ved med at gøre noget nyt, eller blive ved med at overraske børn, eller tillade børn at gøre noget nyt. Det er for eksempel noget, du ser i de her makerprocesser, hvor børn de kan lave mere og mere sådan imponerende konstruktioner. Så kan de blive ved med at presse deres egen videnshorisont. De kan blive ved med at møde nye ting, de ikke havde forudset. Så det er nok nogle af de mest centrale principper for sådan en legetøj, der bliver ved med at være sjov.
Det fortalte Mark Malmdorf Andersen, Ph.D. og adjunkt i leg og kognition ved Aarhus Universitet. Sex og samfund markerede uge 6 med en undervisningskampagne om sex og samtykke. I den anledning tog Kraniebryds vært Ditte Maj Gregersen et smut på museet Køn i Aarhus for at lære mere om den danske seksualopdragelse. Her talte hun med formidlingsinspektør Anna Svending om samtykkekultur og hvordan deres udstilling formidler om den. I klippet, vi skal høre nu, svarer Anna Svending til at begynde med på, hvad begrebet krænkelser overhovedet dækker over.
Ja, fordi krænkelser er jo et meget bredt begreb, og det er jo også latterliggjort. Vi taler jo om krænkelseskultur, og de unge driller hinanden med, ej, nu bliver jeg krænket, ej, føler du dig krænket, osv. Så det er faktisk rigtig vigtigt, at vi får snakket om, hvad ligger der i ordet krænkelse. Og der er jo forskellige forhold til krænkelse. Altså, jeg kan føle mig krænket af noget, som du ikke føler dig krænket over. Men selve definitionen på seksuelle overgreb og krænkelser der, den ligger nu altså ret fast. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at de unge, de kender til den definition, fordi rigtig mange unge tænker, ah, var det nu, jeg føler mig godt nok krænket, eller jeg føler, jeg er blevet oversat for et udgreb, men var det nu min egen skyld, eller burde jeg have kunnet klare det her, og så videre, ikke? Så det er rigtig vigtigt, at de unge lærer at tage den følelse meget alvorligt, når de oplever noget, som er grænseoverskridende, og de selvfølgelig også lærer at snakke med hinanden omkring, hvad der så er grænseoverskridende. Men vi bruger Socialstyrelsens definition på seksuelle overgreb, og et seksuelt overgreb, det kan være fysisk, eller det kan være psykisk. De fysiske seksuelle overgreb handler om, at man er med i en seksuel aktivitet, som man egentlig ikke har lyst til at være med i. Det kan både være, hvis du kysser mig, eller hvis,
uden at have spurgt om lov.
uden at have spurgt om lov, at jeg ikke har lyst til, ikke? Eller at vi har samleje, eller den slags ting. Så det kan, der er forskellige grader af det også. Og de psykiske, der taler vi mere om ting, der bliver sagt til hinanden, som ikke er rare. Det kan også være digitale sexkrænkelser, hvor man bliver udsat for at få tilsendt billeder, man ikke har lyst til. Så det er jo rigtig vigtigt, at de unge de ved noget omkring det her. Og de kender deres seksuelle rettigheder.
Kan man sige, at der er forskel på et overgreb og en, altså et seksuelt overgreb og en seksuel krænkelse? Er det om en krænkelse, den er ikke lige så slem som et overgreb, eller hvad? Kan man skelne man i det?
Altså jeg kan godt lide ordet overgreb, fordi det understreger også vigtigheden i, at vi tager det her alvorligt. Jeg synes, det er ærgerligt med ordet krænkelse, at det er blevet så udvandet, og det er endt med at blive noget, som vi latterligt gør, ikke? Så jeg synes jo, det er vigtigt, at vi taler om det her, som også som overgreb, at de unge de lærer at definere eller forstå, hvad er egentlig et seksuelt overgreb, og hvornår er jeg blevet udsat for et.
Ja, altså de børn og unge, som I får på besøg her, altså hvad oplever de af, ja nu vil jeg sige krænkelse, men hvad oplever de kan være overgreb for dem?
Vi taler ikke med de unge om deres personlige oplevelser. Det er faktisk rigtig vigtigt, at vi ikke gør det. Vi skaber rum for, vi bruger kulturhistorien her til at skabe rum for en refleksion omkring, hvorfor det kan være svært at tale omkring overgreb og krænkelser. Og hvorfor nogen kan opleve, eller hvad er det, der er på spil i vores samfund. Vi oplever, at de lytter intenst. Men vi spørger aldrig til deres personlige oplevelser omkring krænkelser og overgreb. Til gengæld så giver vi dem rum for at tale med udgangspunkt i kulturhistorien, forståelse af, hvad det her er for noget. Og vi giver dem også viden om, hvor kan man henvende sig, hvis i så fald man har været udsat for noget, man oplever som et overgreb.
Der er jo kommet sådan en ny type sexovergreb, seksuel krænkelse, altså de her digitale seksuelle krænkelser. Er det noget, som der har fundet plads på museet?
Ja, bestemt. Altså, vi står jo her i en udstilling omkring seksualundervisning gennem tiden. Det er også vores undervisningsrum. Vi har det her rum, vi også har mulighed for at bruge, når vi har seksualundervisning herinde på museet. Og der kan vi jo se op i en montre her.
Det er en hel vægmontre.
Det er en hel vægmontre, og vi kan se op i et af rummene, der står der seksuelle overgreb. Og hvis vi lige kommer den her vej, så har vi faktisk en mobiltelefon deroppe, og det er jo meget symbolsk, men de unge, de ved udmærket godt, hvad det handler om. Den her mobiltelefon er jo en stor del af deres liv, men også her, hvor mange oplever problemer med for eksempel seksuelle krænkelser og overgreb. Og faktisk har Red Barnet lige lavet en undersøgelse, der viser, at hver andet barn oplever krænkelser via de sociale medier eller på mobiltelefonen. Og det synes jeg er meget tankevækkende. Der er krænkelser defineret meget bredt. Det er også de seksuelle krænkelser og overgreb, der er deri. Men det synes jeg er tankevækkende, at det faktisk er så stor en udfordring i dag.
Jeg kan se, der også er sådan et reklamebillede. Det er Dolce & Gabbana, og det er sådan der er fire mænd, der står mere eller mindre, nu siger jeg afklædt i hvert fald, man kan se deres brystkasser, og så der ligger der en kvinde, og en af mændene er ligesom bukket over hende og, sådan, og holder hende nede. Når I har sat sådan noget ind i montren, det er jo også for at skabe rum for, at eleverne de kan reflektere og tage nogle af de her snakke, når de er her.
Ja, altså Dolce & Gabbana er reklamen her er et udtryk for det, vi kan kalde for voldtægtskultur, og som jo også er repræsenteret i reklamebillederne. Ikke så meget nu i dag, men i 0'erne og i 10'erne var der masser af de her reklamebilleder, som legede med den her, ja her er det jo faktisk en gruppevoldtægt, eller et gruppesamleje, eller hvad kan man sige, af den her kvinde, som så ligger, hvor han jo så holder hende, ikke? Og sådan har reklamebillederne jo altid gået på grænsen af, hvad man egentlig synes er acceptabelt. Men den her fik jo voldsom kritik dengang for at legalisere voldtægt.
Altså, hvad taler de unge om, eller hvordan reagerer de på sådan et billede der?
Jamen, i dag reagerer de faktisk voldsomt, og der har jeg i den tid, jeg har været her, oplevet, at de tager mere og mere afstand fra sådan nogle ting, og det synes jeg virkelig er et sundhedstegn. Jeg var ung på det tidspunkt, eller i hvert fald yngre end jeg er nu, ikke? Altså, jeg husker egentlig ikke reklamen som provokerende for mig, da jeg så den første gang.
Jamen, det ville jeg nok egentlig heller ikke have tænkt, fordi jeg har også været ung op igennem 90'erne og 0'erne. Det er bare, det er jo helt normalt, og det er jo skræmmende at høre sig sige det i dag.
Men det er jo fordi, at vi har været en del af den kultur, det har været acceptabelt på en eller anden måde, ikke? Altså at se på køn og kønsroller på den måde.
Og når vi taler samtykke, kultur. Altså der ligger nogle plakater her foran os. Hvordan taler de ind i det, Anna?
Jamen, jeg tog de her plakater med, fordi det, som jo jeg også interesserer mig for med kulturhistorien, det er jo at se på, jamen, hvordan har vi historisk set talt omkring de her, omkring samtykke, og hvis ansvar har det været. Og historisk set har det været pigens ansvar. Det er pigen, der er blevet opdraget til at passe på sig selv. Det er pigen, der er blevet opdraget til at skulle sige fra over for manden. Vi har for eksempel den her fantastisk teenage-journal, eller hvad hedder det, teenage-bog fra 1950'erne. Der blev i 1950'erne og 60'erne udgivet enormt mange manualer for piger, så de ligesom kunne navigere i alt det, de skulle. Det er både skønhedspleje og alt muligt andet. Men her i, der står der for eksempel også, en dreng ønsker at følge sin natur, at gøre den erfaring, at kun gennem hans uimodståelige charme og dito kærtegn, er en pige blevet hans og hans alene, at han har erobret hende. Så det her spil mellem kønnene med, at manden skal være den aktive, kvinden skal være den passive, hun skal byde sig til, men ikke for meget, fordi så bliver hun billig. Det er noget, der går langt tilbage, og som jo også præger de unge i dag. Sex og Samfund har lige lavet en, en undersøgelse, som også viser, at de her kønsnormer lever i bedste velgående, at det er drengen, manden, der skal tage initiativet, og kvinden, der ligesom skal være tilbageholdende. Og det tænker jeg også taler ind i alt det her med samtykke, for hvis ansvar er det. Og den her kampagne her, som vi kigger på her fra Center for Voldtægtsoffre, den er fra 2015, og det er første gang, jeg i hvert fald lige har kunnet finde tegn på, at man inddrager mændene. Hvor man jo tidligere har haft sådan en idé om, at boys will be boys, og det er pigen, hun må ligesom forstå, at manden, han er den slemme, og det er hende, der ligesom skal sætte grænserne selv, ikke? Drengene har man ikke opdraget til at være en del af det her, ikke? Og de her kampagnebilleder, der kan vi se nogle unge mænd, og de ligner lidt sådan nogle bad guys.
De ser meget bad guy-agtige ud.
Ja, det gør de. Og så står der med store bogstaver her på den ene, ikke? Hun lagde selv op til det, og han står sådan med krydsede arme. Og det står der med store bogstaver, men med små, så står der så i starten. Men nu ville hun ikke mere. Jeg gik hen og snakkede med ham, så hun fik mulighed for at gå. Så de her kampagnebilleder, de handler jo om at prøve at få mænd til os at tage ansvar ud i nattelivet for, at kvinder ikke udsættes for overgreb.
Og jeg synes egentlig også, en vigtig pointe er, at det er ikke nødvendigvis er manden, der bliver kriminaliseret i det, men at han netop bliver en, der hjælper og tager noget ansvar.
Ja, det er jo også noget, vi kan se ved de her tre billeder, vi kigger på, ikke? At det er jo mænd, som ikke selv begår en krænkelse, men som hjælper en kvinde, der udsættes for en krænkelse eller et overgreb i nattelivet ved at beskytte hende. Og det er jo også interessant for hele den her snak om manden som gerningsmand. Den fylder jo rigtig meget lige nu, og den påvirker jo rigtig mange mænd også. Også unge mænd, når vi snakker med gymnasieklasserne, er der mange unge mænd, der føler sig klemt i det, fordi er de nu lige pludselig gerningsmænd? Og der var en ung gymnasieelev, der fortalte mig, jamen jeg synes faktisk, det er rigtig ubehageligt, at pigerne går over på den anden side af gaden, når jeg går hjem fra byen, fordi min intention er altså ikke at krænke dem, og jeg kan, eller overfalde dem. Og jeg kan mærke, at de er bange for mig. Og det giver nogle gode snakke. Hvad er det nu med manden? Manden har brug for noget selvransagelse også at kigge ind af. Ikke? Hvad er det for nu for nogle nye manderoller, vi kommer til at se her i fremtiden? Lige pludselig er vi begyndt at se på manden som køn også. Og det er med til at skabe nogle helt nye samtaler i det her samfund.
Altså jeg tænker jo, vi befinder os midt i en brydningstid. Der sker bare så mange ting. Hvad tror du, det kommer til at betyde for seksualundervisningen?
Jamen, jeg tror, det her kommer til at betyde rigtig meget godt. Jeg håber sådan på, at debatten kan blive mindre, eller mere nuanceret, mindre polariseret, som den er lige nu, ikke? Altså, hvor at der sættes rigtig meget fokus på ting, som kommer til at fjerne det vigtige, for eksempel at samtykke skulle være enormt besværligt. Der skal man nu have sådan en
erklæring, hvor man kan krydse.
Ja, lige netop en erklæring, hvor man kan krydse af, ikke? Altså, og så videre, ikke? Altså, det er debatten desværre præget rigtig meget af, så jeg håber på, at vi kan få en mere nuanceret debat, men jeg tror, at den her debat, den har bidt sig fast. Og det er jo enormt interessant.
Når vi taler samtykkekultur, er det en kultur, vi har nu, eller er det noget, vi er i gang med at udvikle?
Det er helt klart noget, vi er i gang med at udvikle, vil jeg mene. Og det er noget, som bliver taget positivt imod af de unge. Det er min oplevelse, at de vil faktisk gerne det her. Men det er noget, der kræver, at vi kommer til at snakke mere med de unge om det. For seksualundervisning ind på ungdomsuddannelserne, for eksempel, det er jo helt det er jo tankevækkende, at det ikke er der ikke.
Du har faktisk fortalt mig, at der er en masse gymnasieelever, der strækker, fordi de ikke har seksualundervisning i, altså, hvad hedder det, på ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne, gymnasierne?
Ja, de strækkede sidste år, og de, jeg kan se på Facebook, at de også er i gang med at arrangere en strække her igen i år. Så det er jo, de sætter jo pres på, at de skal bedre seksualundervisning, og det er jo noget af det, vi også snakker rigtig meget med de unge om. Det er ønsket om, at de skal have seksualundervisning. Der er rigtig mange gymnasier, som ikke tilbyder det.
Det fortalte Anna Svenning, formidlingsinspektør ved Museet Køn. Og det er altså alt, vi når for i dag, men du kan lytte til Kraniebrud her på Radio 4 igen i morgen kl. 12.10, hvor det kommer til at handle om slørets hemmeligheder. Og så må du lytte med i morgen for at finde ud af, hvad det så dækker over. Hvis de korte klip her i programmet ikke stillede hele din nysgerrighed, så kan du som altid lytte til programmerne i fuld længde, og det kan du enten ved at finde dem i din podcast-app eller ved at finde dem på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har nogle kommentarer til os, eller sidder derude med et spændende emne, som du synes, vi skal tage fat på, så må du endelig skrive til os, og det kan du på kranjebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage i næste uge med flere kranjebrudstykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.